Další pokračování ve výčtu papežských zločinů a nezádu, který je v církvi zakořeněn. 1930. Papež Pius XI. Ve své encyklice prohlásil, že antikoncepce je špatná, vždy špatná, ba dokonce hrozivě špatná. Podle něho je antikoncepce kriminálním zločinem a řekl, velebnost Boží si oškliví tento nevyslovitelný zločin s nejhlubší nenávistí a někdy ho musí i trestat smrtí. 1932. Tento papež schválil normy pro rozvody manželství. 1933. Nástup fašismu a Adolfa Hitlera k moci. Tady je poznámka redakce. Autor neměl ve své době tolik informací, aby do tohoto seznamu zařadil nejhorší zločin všech dob. Dobová karikatura dokazuje, že Hitlerovi současníci chápali docela dobře, co se ve skutečnosti děje. 1941. O své živobytí přišly asi 3/4 italských Židů, na které byla uvalena papežská reakce Pia XII. A bylo to pouhé ostudné mlčení nejen v Itálii, ale v celé říši byli Židé systematicky pronásledováni a zabíjeni a Vatikán tyto činy nedokázal odsoudit jediným slovem. Tady je zase poznámka redakce. Chování Vatikánu samozřejmě není ani trochu překvapivé v tomto. Pokud si prostudujete, co se skrytě děje v zákulisí, zjistíte, že ve skutečnosti papež Hitlera pokrytecky podporoval. V roce 1942, kdy masové vyhlazování Židů se již stalo všeobecně známým, přesto papež a celý Vatikán nadále mlčeli. V tom samém roce založil Pius XII. Vatikánskou banku. Přestože církev dala úrok do kladby jakožto lichvu a dosud tuto kladbu oficiálně neodvolala, ale ta banka pochopitelně bez úroku nemohla existovat. 1943. Němci obsadili Řím a Židé jsou v přítomnosti papeže, který nadále mlčí, deportování z města. 1945. Umění znázorňující Krista jako nežidovského křesťana a teologie, která těží z této iluze, připravila živnou půdu pro Hitlera a jeho konečné řešení židovské otázky. Robert Katz napsal, byl tu jeden muž, který měl být a musí být volán k odpovědnosti za to, že mohl a neučinil ani to nejmenší, aby zabránil německému vyvražďování. Tímto mužem je papež Pius XII. 1966, už se blížíme konci. Papež Pavel VI. Po více než 4 stoletích konečně přerušil existenci indexu zakázaných knih. 1968 představil papež světu svoji novou encykliku týkající se katolické sexuální etiky Humanae Vitae. Pavel VI. Postavil antikoncepci mimo zákon. Přísná katolická etika v Jižní Americe vedla k nekontrolované plodnosti, která zase vedla k rozsáhlému počtu potratů, které způsobily smrt mnoha matek. Pavel VI. Pak neustále jen opakoval, že morálka pohlavního styku se musí posuzovat pouze z čistě biologického hlediska. 1979. Jan Pavel II., tedy Polák, který nastoupil na papežský stolec, zrušil licenci světově proslulému katolickému spisovateli Hansu Kingovi. v důsledku čehož již nebyl pokládán za katolického teologa a přišel tak dokonce o práci. Římští duchovní tak svého odpůrce umlčeli a ostatní tím byli varováni. 1983 vyšel předpis pod číslem 747 z přepracované církevní sbírky zákonů, pocházející z roku 1917, který říká, že existuje-li nebezpečí, že dítě zemře v matčině děloze, musí být pokřtěno ještě před narozením. 1986 připravil papež otce Karla Kurana o jeho učitelskou licenci, v důsledku čehož přišel v roce 1987 o své místo na katolické univerzitě. V téže době je přinucen odejít z řádu jezuitů Sveny pro zveřejnění svého průzkumu mezi kněžími o jejich názoru na celibát. 1986. Roste počet sporů Vatikánu s církví Spojených států. Jan Pavel II. Pak zprostil autority arcibiskupa ze Sitlu v učení o morálce, zesvědčení kněží, zrušení manželství, vedení liturgických a kněžských seminářů a dosadil do téže oblasti jiného. Papež tím dal jasně najevo, že pokud uposlechne do písmene každý vatikánský dekret, může být znovu dosazen do funkce. Shoah, tragédie moderních dějin. Římskokatolická církev je plně zodpovědná za největší holokaust v dějinách, holokaust Židů, který nezačal příchodem Hitlera, ale už ve středověku, za přímého vedení církve a jejich hodnostářů. Na důkaz tvrzení o církevní zodpovědnosti za antisemitismus a holokaust na Židech v Evropě uvádím nespochybnitelná historická fakta, zaznamenané samotnou církví, takže mě těžko někdo může obvinit ze zaujatosti. Prvním masovým vyhlazováním Židů se může církev pochlubit už v době křížových výprav, kdy křižáci pod vedením fanatických kněží a mnichů pořádali pogromy ve všech větších městech Evropy, přes která táhli. Desítky tisíc obětí. Pro ilustraci úvaha opata Petra z Kluny, jednoho z duchovních vůdců druhé křížové výpravy v roce 1146, napsal: k čemu se vydávat až na konec světa? Bojovat se Saraceny, když mezi sebou necháváme žít další bezvěrce, kteří před Kristem se provinili tisíckrát více než ty Mohamedáni. A po druhé křížové výpravě církevní soudy vedly první procesy s Židy, obviňovanými z rituálních vražd křesťanských dětí, znesvěcování hostií. A tato obvinění jsou pak už po staletí typická k vytváření protižidovských nálad ještě ve 20. století. V Čechách vzpomeňme třeba známou Hilsneriádu. Už čtvrtý lateránský koncil v roce 1215 uložil všem Židům tehdejší Evropy nosit jiný oděv, než nosili křesťané, a zakázal sňatky mezi křesťany a Židy. Mezi léty 1215 až 1370 12 koncilů a 9 královských nařízení předepsalo ve Francii tamnějším Židům nosit viditelně na oděvu žlutou hvězdu. Takže od koho se to ten Hitler vlastně naučil? V zemích svaté říše římské národa německého museli Židé povinně nosit potupné špičaté klobouky žluté nebo červené barvy, později trojúhelníky našité na oděvu. Takže vidíme z toho, že ten Hitlerův antisemitský nacismus postrádá jakousi originalitu. On měl vlastně z čeho kopírovat. Protižidovské běsnění církve ve Španělsku je snad dostatečně známo. Jen pro ilustraci, sevilský arciáhen v roce 1378 ve svých kázáních uvádí, že zabití žida křesťanem je jako záslužný čin před Bohem i králem. A to se stálo desítky tisíc obětí. Některé prameny uvádějí čísla převyšující 100 tisíc. Zabíjení a všemožné pronásledování se týká i konverzos, tedy židů, kteří ze strachu o život přestoupili na katolickou víru. Dominikán Martini vydává koncem 13. století knihu Pugio Fidei, Dýka víry, ve které označuje židy za bazaly satanovi. Kniha františkána Alfonze ze Spiny, Fortalicum Fidei, tedy pevnost víry, z 15. století je pro křesťanské židobýce tím, čím bylo Maleus Maleficarum pro lovce čarodějnic. Ospravedlňuje totiž jménem církve a Boha jakékoliv prostředky, včetně mučení a poprav upálením, použité proti nepřátelům Boha, satanovým služebníkům, židům. Protižidovská bula papeže Evžena IV. Z roku 1436 pak označuje židy za škůdce a protivníky křesťanství a potvrzuje všechny zločiny jim s oblibou církvy už dlouho připisované, jako vraždění dětí, zločinné čarodějnictví, znesvěcování hostií a podobně. Bazilejský koncil v roce 1434 zakazuje přijímání židů na všechny školy a univerzity. Křesťan nesměl pracovat u žida, nesměl dokonce bydlet se židem v jednom domě. A židé se nesměli bez povolení nikde usazovat, nesměli vykonávat žádné veřejné úřady. To necitují nacistické norimberské zákony, ale nařízení katolické církve, abyste to pochopili. A jsme zase tam. Příklad se našel. V Itálii dva známí františkáni, Jan Kapistrán a Bernardin z Feltre, organizují na přelomu 15. a 16. století protižidovské pogromy v mnoha městech a svými kázáními štvou davy do skutečně nechutných excesů. Janu Kapistránovi však Itálie nestačí. V letech 1453 až 54 přenesl svoji bohumilou misi do Slezska, kde zinscenoval několik moc procesů se židy, obviněnými z rituálních vražd. Jsou samozřejmě krutě mučení a upálení. A Kapistrán má volnou ruku ke svému protižidovskému štvaní a organizování pogromů. Vrcholu dosahuje církevní protižidovský holokaust v polovině 16. století, kdy papež Pavel IV., na jehož návrh vzniklo Sanctum Officium, tedy inkvizice, a papež Pius V., který byl před svým zvolením velkým inkvizitorem. Tito oba se nijak netajili svými protižidovskými postoji a masivně ze svého úřadu podporovali jakoukoliv formu pronásledování židů v Evropě. Pavel IV. Vydává necelé dva měsíce po svém zvolení pochmurnou bulu Cum nimis absurdum, proti níž jsou protižidovské pasáže v Hitlerově Mein Kampf slabým čajovým odvarem. V kostelech vznikají obrazy a sochy s fanatickým antisemitským obsahem. Mnohde stále ještě jsou k vidění. No a velké vyhánění židů? V roce 1290 10 000 mrtvých v Anglii. Zde opravdu po vyhnání židů nezůstala dlouhá staletí ani komunita konvertitů. 1394 Francie. Z židy to dopadlo obdobně jako v Anglii a ve Falcku. 1420 v Rakousku, 1424 Freiburg a Zürich, 1426 Kolín nad Rýnem, 1432 Sasko, 1492 Španělsko a Sicílie, 1492 taktéž Portugalsko, 1495 až 1506 Provence. 1569 na přímý příkaz papeže i Řím. 1567 byla postižena Janovská republika. 1572 Lukra. 1591 Milánsko a stovky dalších významných míst v Evropě. Tyto pochody smrti měly za následek stejné utrpení tisíců rodin jako ty nacistické. Často končily smrtí, buď ubitím, lynčem od fanatického davu věřících, který za povzbuzování svých pastýřů tyto bohulibé akce organizoval. Ano, kazatelé opravdu označovali účast křesťanů na protižidovských akcích i pogromech za bohulibou, každému křesťanu doporučovanou činnost, nebo smrtí vyčerpáním a hladem za nelidských podmínek těchto pochodů smrti. Ti, kteří tyto pochody přežili, skončili předem určených křesťanskými strážemi hlídaných koncentrácích, tedy v getech. Katedrální kapitula v Toledu vydala v roce 1547 nařízení o takzvané čistotě krve, limpieza, kde se odvolává na podobná nařízení již zmíněného bazilejského koncilu. Opravdu, tohle nařízení až nepříjemně připomíná známé norimberské zákony. Rasová čistota byla jedinou možnou podmínkou pro normální občanský život v říši. Židé a jejich míšenci se tímto nařízením stali na dlouhá staletí ve Španělsku pod lidmi naprosto bezprávnými. Samozřejmě pak i v německé říši. Takže jaká je tady pointa? Jiří Šoller použil nespochybnitelnou logiku a dospěl k jednoznačnému závěru. Římskokatolická církev je plně zodpovědná za největší holokaust v dějinách, holokaust židů, který nezačal příchodem Hitlera, ale už ve středověku za přímého vedení církve a jejich hodnostářů. Nejděsivější na tom všem je, ale že nová fakta, která se objevila poměrně nedávno, říkají, ve skutečnosti byl totiž Hitler jen loutkou Vatikánu, kterou tajná jezuitská vatikánská armáda pomohla dosadit na trůn diktátora, což Jiří Šoller a Avro Manhattan ještě nemohli v době vzniku tohoto materiálu vědět. Nespochybnitelně to ukazuje potom náš rozbor historie vzniku fašismu. Takže zdroj, ze kterého se vycházelo. Tento přehled, jak jsme již řekli v úvodu, sepsal Jiří Šoller jako doplnění k překladu knihy The Vatican World Politics Avro Manhattan 1949. Tato kniha velmi dobře doplňuje článek Historie vzniku fašismu. Jiřímu Šollerovi patří velký dík za záslužný překlad knihy z anglického originálu. Jeho překlad je k dispozici i na webu. Jím udávaný online odkaz na anglickou verzi knihy už bohužel nefunguje. Jak vidno, internet má svá informační rizika. Takže tím jsme se dostali do konce povídání o tom, jak ta církev katolická, jak ona strašně pečuje o ty své ovečky, jak je vede cílevědomně. Ano, k tomu, aby nenáviděli všechny ostatní. A když jim přikáže, tak aby šli a zabíjeli. No, takže onen obraz německého snažení a holokaustu za druhé světové války se nám jaksi trošičku rozmělňuje. Já se ještě pokusím si dát práci a sečtu všechny ty počty, dokazatelné počty těch upálených čarodějnic a vůbec lidí, kteří se církvi jaksi do života nehodili. A na závěr se zase musím vrátit k roku 1618, kdy většina české církve zradila svého Fridricha Falckého, zimního krále, a dala se do služeb Vatikánu a římskokatolické církve. A to bylo těch 300 let temna. Ano, v dějinách slovanského národa tady ve středu Evropy, tak jak o tom píše Alois Jirásek ve své knize Temno. Doporučuji vám všem tu knihu si vypůjčit. Ona bude u těch větších knihoven někde založená hluboko daleko v nějakých skladech, ale trvejte na tom, ať vám ji vyhledají, ať vám ji dají k dispozici. Ono, dnes jsme plní toho, zase toho štvaní, toho ukazování na to, že se nám tady mezi námi objevují ti sionisti a ten antisemitismus a že ve světě jakoby se ten antisemitismus rozmáhá. Ale když on zase vychází z logiky věcí, z učení církve, tak neříkejme těm lidem, že jsou tak špatní, když se učili sice z písma svatého, tedy z Bible, ale z pramenů církevních, které skutečně existují. No a pokud jde o tu Bibli, tak už dneska se také ví, že to byl falzifikát, že to skutečně tak se nestalo. Ale co se stalo, a to je nespochybnitelné, že skutečně v tom 5. století před Kristem se údajně sešel čelný představitel Židů Abraham s Pánem Bohem na jedné hoře, kde si vedli spolu jakousi rozpravu a kde mimo jiné Bůh prohlásil, vy jste mým národem vyvoleným a budete vládnout světu. A oni to vzali doslova. A dneska vládnou skoro celému světu. Co to stojí obětí? O tom jsme si povídali s obdobím 200 let vlády Spojených států amerických. Kolik při všech těch invazích povraždili lidí na celém světě. Kam noha amerického vojáka vstoupí, kalo 7 let, ale já bych řekl, že 70 let tráva neporoste. Tak je to. Tak hezký den.